Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Slovo má. Díky, že se koukáte nebo že posloucháte. Mým dnešním hostem je Michal Hochman. Michale, dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Michal je CEO produktu Alveno. My se o něm za chviličku budeme bavit o něco podrobněji a vlastně připodobníme to i k nějakým dalším produktům a službám. Ale úplně na začátek tady samozřejmě je důležitý zmínit, že ta služba jako taková je samozřejmě softwarová. Když se bavíme o tom, jak se prodává software v době, která není úplně jednoduchá, tak jakým způsobem vám se třeba v loňském roce, v roce 2020, dařilo?
No, já bych chtěl zaklopat na drevo.
Nebo na to sklo, co tady máme.
Na to sklo právě. Chcel bych zaklopat, protože nám se jako darilo celkom. Mali jsme samozřejmě pár zákazníků, kteří obchodovali v gastre a podobně, tak tam bohužel to museli zavrieť, ale nám jako firme sa darilo. Tá jako poptávka po tých službách bola, takže jako určite si nestiažujeme a sme za to veľmi radi.
Hmm. Čím si to vysvetľujete?
Myslím si, že to je tým, že každá firma, alebo tá povaha nášho produktu je o tom, že robíme dochádzkový systém a prístupový a podklady pre mzdy. Takže firmy, ktoré aj boli na home office-och napríklad, tak či tak potrebovali vykazovať tie záznamy alebo tú evidenciu pracovnej doby. Takže potrebovali taktiež aj náš systém k tomu.
Hmm. O tom docházkovém systému jako takovým, když si to vezmete vlastně i z hlediska cílové skupiny, je třeba náročný jí oslovit nebo vůbec zaujmout?
Zaujmout určitě, protože ta konkurence je velká. Každopádně velmi pracujeme na marketingu, pracujeme na obchodě, pracujeme na nějakých jako vzťahoch s našimi klientmi a už to robíme nějaké roky, takže máme, si myslím, aj velmi dobré jméno na trhu. Mm-hmm. Takže už je to pro nás jako jednodušší, jak kdyby teraz vstupujeme jako nový hráč na trhu.
No ono, když se bavíme třeba z hlediska výzev a toho, co je pro vás teď největší výzvou, co by to bylo? Můžete říct klidně pro rok 2021, klidně to nějak zarámujeme.
Jasné. My jsme doteraz se snažili robiť jako keby každý rok double v tom SASe, v té hodnotě toho SASu. A rok čo rok je to samozřejmě těžší, protože čísla nepustí. Takže výzva bude to spravit aj tento rok. Mm. To bude asi největší.
Co to znamená konkrétně?
Určitě to pre nás znamená, že nemůžeme predávat ten produkt len tak, jak jsme ho predávali doteraz. Mm. To znamená, musíme jít viac do šírky, musíme viac vymýšlet nějaké jako nové moduly, pomocou kterých víme zvyšovat hodnotu len u jedného zákazníka například. A nie len, nechcem povedať headhuntovat, ale jako prijímať iba nových zákazníkov, pretože tam už sme na nejakom jako limite, ktorý vieme obslúžiť a teraz je tá cesta ísť viac menej do šírky.
Hmm. V tomto prípade je potřeba sledovať třeba konkurenci a to, co dělá? Vy ste naznačoval, že ta konkurence je veľká.
Mm-hmm. Ano, sú to desiatky firiem v Českej republike. Tá penetrácia toho trhu jako softwarovými firmami v Českej republike si myslím, že je taký jako fenomén v Európe.
Pardon, v čem je to fenomén?
Podľa mňa, keď to tak ako trochu zo srandy poviem, tak každý v 90. rokoch, kto vedel ako trošku programovať, tak začal robiť ako informačné systémy, takže tých systémov je tu fakt veľa na počet obyvateľov.
Mm-hmm.
A čo sa týka toho trhu, my sledujeme samozrejme konkurenciu, snažíme sa nejakým spôsobom reagovať na to, ale ideme si viac menej svojou cestou, alebo tým, čo si myslíme my, že bude dobré pre tých našich klientov. Hmm. My poslucháme tých zákazníkov, čo by tam chceli, aký je trend na tom trhu a kde vidíme aj tú pridanú hodnotu a čo by nás aj bavilo, samozrejme.
Hmm. A co to je konkrétne? Když posloucháte, co chtějí zákazníci, tak co vlastne chtějí?
Chcú ísť viac do tej už fázi nie toho hlídaní tých zamestnancov, ale viac do tej fázy na toho, aby to bolo všetko automatizované, aby to bolo digitalizované, aby to bolo prepojené už so systémami tretích strán.
Mm-hmm.
A navyše, aby ten systém už nebol len dochádzkový. A to je vlastne to, na čo sa momentálne zameriavame, že už ideme do nejakej oblasti HR a už o tú, alebo HR nie v pohľade Human Resources, ale Human Relations.
Mm.
A takže skôr ako tá péče o toho zamestnanca sa stáva viac trendom, než kedykoľvek predtým. Mm-hmm. A tá digitalizácia, pretože ľudia sa menej často vidia, to proste za posledný rok vidíme. A tie home office sú na dennom poriadku, takže chceme sa zameriavať na túto oblasť momentálne, alebo zameriavame sa.
Mm. Jak moc myslíte, že třeba ta digitalizace v tom vašem oboru, teď myslím, hraje roli poslední rok, kdy prostě ti lidé jsou logicky doma?
Mm-hmm. Nie sú samozrejme všetci, ale tá digitalizácia hrá veľkú rolu, pretože keď si vezmem už len to, že chystáme teraz modul, ktorý bude spravovať zmluvy, majetok, predávacie protokoly a podobne, tak máme firmy, ktoré majú ako stovky zamestnancov a tak či tak, keď sa ich spýtam, ktorý človek má čo na starosti, tak musí ísť fyzicky do firmy, šiahnuť si na nejaký šanón s tým menom a vyťahnuť si tú zmluvu, vyťahnuť si ten predávací protokol. Takže snažíme sa toto eliminovať a pociťujeme to, že sa pýtame vlastne aj tých zákazníkov, tak pociťujeme, že majú o to záujem. Mm. A ako veľký.
Mm. To účetnictví, nebo to mzdový účetnictví a vůbec přístup k němu je poměrně dost konzervativní obor, takže si dokážu představit, že ne každému se chce třeba těch šanonů pouštět.
Je to tak, určitě nebudeme zákazníkov nutit, ale skôr se stretáváme s tím, že na tě pozície těch HR-istiek ten trh sa jako trošku tak jako preklápá, či už je to aj nějaká veková kategória, tak kategória potom túžba po tej digitalizácii, že to chcú mať na jednom mieste, chcú to mať na cloude, ideálne, aby sa pozrel ten človek z mobilu. Takže tieto funkčnosti sú chcené. Samozrejme, nie u každých sú určite konzervatívne firmy, ale my u tých našich zákazníkov, ktorých máme my, vnímame, že to chcú. Predsa len tých zákazníkov, ktorí už máme, tak oni chceli ísť do toho cloudu, chcú mať nejakú webovú apku, takže tam už sú ako nastavení mentálne takto.
Vy jste říkal, že ta konkurence je velká, že jsou tady desítky firm, že ten trh je opravdu penetrovaný. V tomto případě je asi o to složitější potom vymýšlet, čím se třeba odlišit. Jak se odlišujete, když byste to měl třeba klidně konkrétně vyjmenovat? Jak se odlišujete vy?
Je tam viac faktorů od té odlišnosti, protože každý zákazník má jiné požadavky, ale kebyže to tak jako zhrněm a nechcem, aby to znělo nějak naduto alebo tak to vůbec, ale já si myslím, že máme jeden z nejlepších hardwareů na trhu, to sú tie čtečky na otisky prstu napríklad, aj čo sa týka spoľahlivosti a podobne. A máme moderné technológie, je to predsa len webová apka, responsívny dizajn, nezávislé na nejakej platforme, takže ako modernejšie asi nič ako momentálne nie je. No a potom samozrejme to je stále len nejaký ako software, hardware, ale chceme sa odlišovať tou službou tomu zákazníkovi. Mm-hmm. A predsa len je to business model SaaS, takže už v podstate software ako služba, tak chceme ponúkať tú službu. Takže snažíme sa robiť tie veci nad očakávanie toho zákazníka, aby mal skutočne taký ten zážitok z toho od prvej chvíle, ako kontaktujeme, kým tam príde ten obchodník, jak sa s ním baví konzultant, jak sa o ňu staráme, jak pečujeme o toho zákazníka a jakú má náladu z toho, jak používat ten náš systém vůbec. Hmm.
Tohle mi přijde jako docela zajímavý, protože fungovat tak jako nad očekávání a samozřejmě jako zní to velmi, velmi hezky. Na druhou stranu, když se to potom převedete do té reality, tak opravdu tam musí fungovat několik lidí na 100%, aby u toho zákazníka buď teda uspěli, anebo aby se stalo to, co říkáte, že prostě to bude nad očekávání dobrá služba. Jak moc těžký třeba bylo, já nevím, vytrénovat toho obchodníka nebo připravit prostě ty konzultanty na to setkávání s tím klientem, tak, aby bylo dosaženého kýženého výsledku.
Mm-hmm. Určitě práca s lidmi je těžká, ale nie je to nemožné. Je to asi, myslím si, že to je taký jako proces toho vylepšování. Že to nebylo, že teraz spušťáme nějakou službu a všetko je vymyslené a už se nič nemusí meniť. Mm-hmm. Skutečně je to o tom pokus, omyl. Vravíme si, kdo vlastně jsme, aby nám to bylo příjemné, jak se chceme k tomu zákazníkovi chovat. A tým pádom my musíme tých lidí aj jako také povahy lidí prijať. Chcú ísť, dajme tomu toho zákazníka, keď to tak poviem, ako uloviť. Potom máme konzultantov zase, ktorí chcú ako pečovať do toho zákazníka. Zaujíma ich, ak sa ten zákazník má. Mm-hmm. Či skutočne ten program ako používa, snaží sa mu pomôcť nad nejaký rámec. Nielen, že keď niečo chcete, tak mi nechajte tiket a ako vyriešené, ale my im voláme ako proaktívne tým zákazníkom. Takže je to nejaký proces budovania viacerých procesov, teraz to znelo strašne.
Tak znelo to veľmi korporátne, to zase ako, áno.
Ale samozrejme, pokiaľ chce človek, aby to správanie bolo nejaké konštantné, či je to jeden obchodník, druhý, tretí, štvrtý, tak musí existovať nejaký ako proces, nejaké pravidlá, jak kontaktujeme rýchlo zákazníka. A my sa snažíme týmto odlišovať na tom trhu. Sme jedni z mála, ktorí vôbec za zákazníkom ako jazdia fyzicky. A je to samozrejme nákladná vec, aj keď toho zákazníka nezískame, tak sú to stále náklady. Navrhujeme mu ideálne riešenie, neposielame mu iba nabídku nejakú všeobecnú, ale skutočne ideme ako do detailu a pokiaľ tomu zákazníkovi to riešenie nevyhovuje, tak ani mu ho ako nechceme predať. Skutočne je to ten vzťah s tým zákazníkom a snažíme sa byť rovnocenní partneri, aby to nebolo, že vy nám niečo platíte, my vám niečo dodávame a budeme sa baviť len na nejakej ako nezbytnej úrovni.
Což je fajn, když to přichází z té vaší strany. Na druhou stranu je ten zákazník, na to musí být připraven. Neočekává spíš naopak třeba v té první fázi spíš jako chladnější přístup, jste přece jenom software, tak se s ním nebudete chtít třeba tolik bavit. Nebo jaký jsou ty očekávání toho zákazníka, když třeba za ním takhle přijdete?
Je viac typov samozrejme klientov. Niektorí idú vyslovene po nejakej cene, pretože je nejaké výberové řízení, ale zase máme aj spätnú väzbu od zákazníkov, že sme jediní, ktorí sa ozvali, dajme tomu, v ten deň, kedy nás poptal. Sme jediní, ktorí za ním vôbec prišiel, sme jediní, ktorý mu navrhol, ktorý sa zaujímal o jeho potreby. Pretože my chceme vedieť, čo ten zákazník vlastne potrebuje. Nielen keď to poviem blbo, koľko máte zamestnancov a ja vám poviem cenu. Čiže skutočne, čo ich trápi, jak to vylepšiť. A tu si myslím, že tí zákazníci to ako oceňujú a práve takíto zákazníci si potom zvolia nás. A uprednostnia to, pretože tá cena samozrejme oproti nejakej konkurencii je niekedy proste vyššia. Je to tak. Ale dáváme tu službu za to.
Ono, k té ceně se ještě určitě dostaneme, protože u softwaru to je velice důležitá složka, to, jak se k tomu přistupuje, ale ještě k těm lidem jako takovým. Musel jste třeba vy sám nějakým způsobem mít příkladem?
Snažím sa. Samozrejme, nesnažím sa ísť príkladom napríklad programátorom, pretože proste programovať neviem. Ale snažím sa ísť príkladom tým obchodníkom. Ja sám občas idem, keď to tak poviem, do toho terénu alebo za tým zákazníkom. Snažím sa to predať tomu zákazníkovi, zisťovať, aké má potreby. Taktiež teraz vyvíjame, jak som vravel, ten nový nejaký ako modul alebo nový systém. Ja som osobne chcel ísť ako prvým zákazníkom to odprezentovať, vidieť ich reakcie, dopýtať sa ich na nejaké detaily, ktoré potrebujeme, aby sme to zlepšovali. Čiže v tomto sa snažím ísť príkladom. Nevravím, že to je ako ideálne, samozrejme, ale lebo ja si to sám chcem ošahať a samého ma to baví, takže ako berem to ako prirodzenú vec.
Není to naopak na obtíž, když niekto, kto vlastne třeba programovať neumí, ide prodávať produkt, ktorý je teda založen na programování?
Ja ako mám IT vzdelanie, čiže síce neviem programovať, že by som to naprogramoval, ale viem, ako, jak tie veci ako by mali fungovať. A na obtíž to neviem posúdiť ja.
No ono asi v tomto případě ve chvíli, kde ten člověk má nějaký základní vlastnosti, respektive znalosti, tak potom dokáže asi poradit i tomu klientovi přímo na místě, když ho nějakým způsobem třeba oslovuje.
Přesně tak. Tam jako jedna věc je technické znalosti, druhá věc je znalost problematiky, například zákoníku práce a podobně, protože ty firmy velakrát potřebují to přizpůsobit tým svým požadavkám. Nie úplně vždycky je to v súlade ako úplne s legislatívou napríklad. Takže snažíme sa nájsť nejakú cestu, jak mu vyhovieme.
Ten docházkový software, když si to tak jako vezmete, jestli ho ta firma vůbec potřebuje, od jaký velikosti ho potřebuje, nebo potřebuje ho každá firma, jak se na to koukáte z hlediska toho trhu jako takovýho?
Kebyže poviem definíciu, že každý môže byť náš zákazník, tak samozrejme všetci marketiaci by ma asi rozniesli, pretože keď poviem, že každý je náš zákazník, tak nie je nikto tou cieľovkou. Samozrejme, my máme tiež nejakú cieľovú skupinu, ktorá sa najčastejšie opakuje a kde to vieme najviac obchodovať. Ale dochádzkový systém, ja si myslím, že už každá firma by ho mohla teoreticky používať. Pretože evidencia práce, alebo evidencia pracovnej doby je zákonná povinnosť. Pokiaľ každá firma, ktorá má aspoň jedného zamestnanca. to, že sa to robí po Exceloch, to, že sa používajú všelijaké ako tabulky, generátory a podobne, to je ako jedna vec, alebo papierové ešte knihy, aj s tým sa stretávame. Ďalšia vec je, že my ušetríme tým ľuďom a tým firmám tie peniaze. Takže najčastejšie my sa sústreďujeme na malé a stredné firmy. Dajme tomu, máme firmy ako aj o tisíckach zamestnancov, sú tam aj také, ale tie najčastejšie, a logicky je ich najviac, tak sú firmy do 100 do 200 zamestnancov.
Ten docházkový software jako takový, předpokládám, že je přizpůsoben i tomu home officeu, protože dneska se do fabrik, jo, ale třeba do nějakých dalších kanceláří a podobně se úplně nedochází.
Je to tak. My to víme jako, alebo ten program je navrhnutý tak, aby byl přizpůsobený firmám, které len majú home office alebo nechcú hlídať toho človeka, a taktiež máme prispôsobený ten systém firmám, dajme tomu výrobným, kde potrebujú, aby tí ľudia boli na čas, pretože sa spustí nejaká linka, takže potrebujú to sledovať, že začínajú od 7, končia vtedy a vtedy. Niekedy sú povinné prestávky v nejakých ako prevádzkach. Čiže ako ten systém sa dá prispôsobiť, a dokonca sa dá prispôsobiť aj tak, že v jednej firme je viacero typov takýchto ako provozu a my to vieme tam nastaviť. Takže vieme pokryť v podstate akékoľvek požiadavky.
Pak co se týče té cenotvorby. Vy jste zmínil, že ta služba jako taková třeba stojí víc a že kolikrát ty zákazníci jdou po ceně a že tohle není ten úplně případ, teda kdyby potom měli šáhnout. Jak se u toho softwaru vlastně ta cena vůbec nastavuje? Jak těžký to pro vás bylo? Případně, jestli jste to museli třeba v průběhu času nějak upravovat?
Spravili sme samozrejme nejaký, my sme mali nejakú myšlienku za začiatku, takú naivnú, ktorú má asi veľa ľudí, a to je takéto, že spustíme SaaSový produkt a spustíme web, nastavíme tam nejaké PPCčka, dáme registračný formulár a teraz sa budeme pozerať, jak tie peniažky ako začali chodiť ako na ten účet a že vlastne všetci si to kupujú. Realita bola iná. Práve tým, že ten trh je ešte taký konzervatívny, tak oceňujú taký ten ľudský prístup, sadnúť si s nimi, vysvetliť im to, pomôcť im to nastaviť ten program. Vo všeobecnosti, keď my sme s tým začínali, tak ten trh bol ešte taký ako háklivý na slovo mesačný paušál a nevlastním, nekupujem si ten produkt, ale vlastne si prenajímam službu. Teraz sa to už zlepšilo a nastavovali sme vtedy, aby ten zákazník si platil za každého jedného zamestnanca, ktorého eviduje v tom systéme. Zistili sme, že máme samozrejme aj malé firmičky, ktoré chceli, aby sme za nimi prišli, no ale keď si vezmem, že nám firma o troch zamestnancoch napríklad platila 75 korun mesačne a my sme mali z Brna, dajme tomu, do Liberce za ním a ešte mu to ako ukázať a potom nám ešte volal na podporu ako každý mesiac, tak proste to ako nešlo. A nastavili sme to zle. Samozrejme nemali sme, to bol extrém, ako takáto malá firma, ale povedali sme si, že chceme robiť biznis od nejakej čiastky. A tá cenotvorba sa nastavovala pomerne ako jednoduchým vzorcom. To znamená, viem, aký výkon majú obchodníci, poviem príklad, koľko zákazníkov môžu obchodovať alebo koľko obchodujú mesačne. Viem, koľko, jak by som chcel rásť, to znamená, koľko navýšenia toho SaaSu by som chcel mesačne. Viem, koľko ma stojí ten zákazník alebo získanie toho nejakého ako lídu. A potom si vlastne vypočítam, koľko teda potrebujem, aby stála nejaká buď priemerná alebo minimálna cena za tú službu. My sme si povedali, že nebudeme robiť, alebo že nechceme robiť moc ten biznis pod nejaké 2000 mesačne. A je to práve z toho dôvodu, že my chceme doručovať tú službu, ktorá aj nás baví, ktorá je pridaná hodnota pre toho zákazníka. Takže my za ním ideme, my mu proste robíme ten support, my mu pomôžeme naimplementovať ten dochádzkový systém, sú tam aktualizácie, proste všetko, čo obnáša SaaS. A proste takúto cenovku sme si dali. A tá cenovka ako určite sú lacnejšie riešenia na trhu.
Myslíte, že sa to třeba dlouhodobě, nemyslím krátkodobě, ale že sa to dlouhodobě vyplácí mít ten přístup takový ten, že opravdu teda nebudete čekat, kdo vyplní formulář a až teda začnou tést ty peníze, ale že tam reálně prostě zaměstnáte obchodníka nebo budete mít prostě tým lidí, který se o toho jednoho zákazníka byť platí 2000 korun měsíčně, což se může zdát jako malá částka tady v tomto případě, tak že se o něj prostě tímhle tím způsobem postaráte?
Ja si myslím, že ešte záleží od povahy toho produktu SASového, pretože to asi nejde ako všetko povedať, že to je v jednom vreci. Mm-hmm. Pretože keď si vezmem nejakú službu, ja neviem, Spotify napríklad, tak tam asi ako nie je potreba, aby mne niekto volal a presviečal, keď to ako fakt preženiem, a presviečal ma, aby som si to nainštaloval a počúval hudbu. Mm-hmm. Ale v takom systéme, ako je napríklad ten dochádzkový systém, kde tá účetní si vyberá, dajme tomu systém, alebo ten riaditeľ si vyberá systém, ktorý mu bude robiť podklady pre mzdy, a náhodou by si vybral špatne a ten systém by spravil pre 500 ľudí ako špatné výplaty, tak tam už je to trošku ako väčší dopad a je potreba vidieť, že to skutočne to, s čím dennodenne budú pracovať, tak sa im páči, splní to ich požiadavky a tak ďalej. Takže podľa mňa ako v tomto našom segmente máme overené to, že keď sa tomu zákazníkovi venujeme, keď mu splňujeme tie požiadavky jeho a vysvetlujeme a sme tým rovnocenným partnerom, tak sa nám to ako opláca.
Ono asi záleží presne na tom, jak moc veľkou zodpovednosť vlastne třeba tomu ten software potom má u toho klienta.
Mm-hmm, presne tak.
A čím väčší, tým samozrejme asi nutnejší potom tá podpora spätná a tak dále. Co sa týče třeba nejakých plánov do budoucna, vy ste říkal, že neustále upravujete software tak aby byl třeba aktuální, ale co sa u vás třeba vlastne konkrétne ešte dalšího chystá za novinky, dejme tomu?
Mm-hmm. No, chystáme sa vydať ten jeden ako modul, ktorý bude riešiť tú HR problematiku a tú péči od tých zamestnancov. Mm-hmm. To je to, kam chceme ísť. A popri tom ešte samozrejme rozširujeme tým, alebo teraz sme rozšírili tým aj o nových programátorov a podobne, takže určite zákazníkov čakajú nové, veľa noviniek, ale to sú také ako veľakrát vylepšenia už toho stávajúceho riešenia. Ale keď budem fakt hovoriť o tých nových veciach, tak najviac čerstvý je ten HR.
Michal Hochman, ďakujem za rozhovor.
Díky moc.